SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني عسرت حمشتن حاسك التشن اسران حم كلتن بقواطات راسات ستيدينا ستيديو ملبورن اوستراليا لكاس عشديشت قربنام تستوتات زم صعبيم لوخنا سددلنا طبطب لو ارستاتهم دم زم صعبيم كينات يوكرين انتقطيلو ايثيوبيا 8 بليون دولار كتكسريا تبايلو ህብረት አውሮፓ ህጁን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ቆጡ ተውዒው አብ ጸገም ዝወድቁ ኤርትራውያን አብ ጅቡቲ ፍታህ ይደልሉ ተጀሚሩ ተባህሉ ዝተባህለ ቀጣው ርክብ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ሐሶቲ ተባህሉ ዝብሉን ካል አርስታት ዝሐዙን ጸብጸባት አሉና ድሕር ዜና ክነቅርቦም ኢና አብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ምስ ናይ ኮምፒውተር ሳይንቲስት ዝኾነት ዶክተር ትምኒት ገብሩ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርና ቃለ መሕትት ናይ መወዳእታ ሎሚ ክነቕርቦ ኢና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ እብራሂም ዓለን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ከነቕርብ ኢና ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቐደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረበ ነዚ መደብ ብየነ ዘመነ ብየነ ሰመረ የቕሬታ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክስግረኩም አርስታት ዜና ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ነቲ ኤሌክትሮኒካዊ ሽጋራ ናይ ምጥቃም ልምዲ ንምቁፅፃር ስጉምቲ ንክውሰድ ደጊፎም ኣብ ግብፂ ብሸነኽ ምዕራብ ርእሰ ከተማ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ስርዓተ ቅዳሴ እናተገብረ ባርዕ ሓዊ ተላዒሉ 41 ሰባት ቀቲሉ ምክትል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ፕረዚደንታዊ ንሕንሕ ይመርሕ ኣሎ ተባሂሉ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክብራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ሓደ ሰብ ኣብ ጥቓ ናይ ፀጥታ መመርመሪ ተኽሲ ከፊቱ ተኸሲሱሉ ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ካምቤራ ኤርፖርት ናብ ንቡር ስርሑ ተመሊሱ ፖሊስ ኤሲቲ ከም ዝሓበሮ እቲ ሰብ ብሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ማለት 14 ነሓሰ ኣብ መሳኽቲ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሓሙሽተ ጠያይቲ ተኩሱ ዝኾነ ሰብ ዝቆሰለ የለን ፖሊስ ድማ እቲ ተኩሲ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ዒላማ ከም ዘይገበረ ገሊጹ ህዝቢ ካብቲ መዓርፎ ነፈርቲ ክወፁ ድሕሪ ምግባር እቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ሰብ ብድሕርዚ እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ናብ ንቡር ስራሕ ተመሊሱ ናይ ኤሲቲ መርማሪ ፖሊስ ዴቭ ክራፍት ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እዚ ወዲ ተባዕታይ ብገምጋም ሓሙሽተ ደቂቕ ምስ ፀንሐ ብረት ተሓዲጉ እዚ ዝኾነ ሓሙሽተ ጠያይቲ ምስ ተኮሰ እዩ መጉዳእቲ ዝበሃል ኣይነበረን እቲ ሰብኣይ ነዚ ተግባር ዝፈፀመ በይኑ ከም ዝኾነ ጌርና ስለንኣምን ነቲ ማሕበረሰብ ዘስግእ ነገር የብሉን ወርልድ ቪዥን ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብርቱዕ ጥሜት ናይ ዘጋጥሞም ሰባት ቁፅሪ ብ60 ሚእታዊ ናብ 18.9 ሚልዮን ክብ ምባሉ ይሕብር ፀብጻብ ወርልድ ቪዥን ነዚ ፀብጻብ ዘውፀ በጋጣሚ እቲ ጣሊባን ኣብ ተሃገር ስልጣን ካብ ዝሕዝ ሓደ ዓመት ምቁፃሩ ምክንያት ብምግባር እዩ እቲ ፀብጻብ ብተወሳኺ ህዝባዊ ጥዕና ኣፍጋኒስታን ኣብ ሕማቅ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዓብ ሓደጋ ከም ዘውርድን ነቲ ንዓመታት ዝቐፀለ ምዕባለ ንድሕ ሪት ከም ዝጎቶን ይገልጽ ወርልድ ቪዥን ከም ዝገልጾ 64 ካብ 100 ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ቤቶም ከም ዝውለዱ ዝግለጽ ኣብ ቤቶም ከም ዝውለዱ ዝገልጽ ኮይኑ ሲሶ ዝውለዱ ከዓ ብሓደ ክኢላ በዓል ሙያ ጥራይ እዮም ናይ ወርልድ ቪዥን ናይ ኣፍጋኒስታን ዳይረክተር ኣስናትያ ቻርለስ እቲ ፀብጻብ ነቲ ናይ ኣደ ናፅላታትን ናይ ህፃን ህጥዕና ኣገልግሎትን ምውሓዱ ዘጉልሕ እዩ ትብል
4.7 million children pregnant and lactating women are at the risk of acute malnutrition
4.7 million ዝኾኑ ቆልዑ ነፍሰ ጾራትን ኣጥቦትን ኣንስትን ኣብ 2022 ከቢድ ጉድኣት ኣመጋግባ ኣጋጢሞን ኣሎ እዚ እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለምና እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ድሌታት ብቐጻሊ ይወስኽ እዩ ዘሎ ኣወዳትን ኣዋለድን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ደገፍና የድልዮም ኣሎ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ቁልዕነት ቅልውላው ዘስዕብ ዘሎ እዩ ኣብ ግብፂ ብሸነኽ ምዕራብ ርእሰ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ስርዓተ ቅዳሴ እናተገብረ ባርዕ ተሓዊ ተላዒሉ 41 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ልዕሊ ደርዘን ድማ በቲ ባርዕ ቆሲሎም። ፖሊስ ኣቐዲሙ ብዝገበሮ መርመራ እቲ ባርዕ ምስ ሓደ ኤሌክትሪክ ዝተፈጥረ ፀገም እንተተሓሓዙ እኳ ብልክዕ እቲ ጠንቂ ግና ዛጊታ ኣይተፈልጠን ዘሎ። ሚኒስተር ጥዕና ካልድ ዓብደል ጋፋር ክልተ ሰባት ካብ ሆስፒታል ክወፁ ከለዉ 12 ካልኦት ድማ ገና ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊጹ።
Hopefully within the coming few hours the cases that are stable will be discharged.
ተስፋ ንገብር ኣብ ዝቕፅል ሒደት ሰዓታት እቶም ደሓን ዝኾኑ ሰባት ክፋኑ። ስድራ ቤት ናይቲ ዓርቢ ኣብ ኒውዮርክ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ዝቆሰለ ወዲ 75 ዓመት ደራሲ ሳልማን ሩሽዲ እቲ ተሰኪዕሉ ዝነበረ መተንፈስ መሳርሒ ከም ዝወፀሉ ገሊፆም። ወዱ ዛፋር ሩሽዲ እቲ ደራሲ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዝነብር ከም ዘሎ እኳ እንተገለፀ፣ እቲ ልሙድ ዘይተሰዓርነት መንፈሱን ናይ ዳእላ ልማዱን ግና ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይተተንከፈ እዩ ዝገልፅ። ወኪል ፅሑፋት ሚስተር ሩሽዲ እቲ መገዲ ምሕዋይ ከም ዝጀመረን እቲ ካብ መውጋእቲ ዝወረዶ ጉድኣት ከቢድ እኳ እንተኾነ ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ይጓዓዝ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሃዲ ማታር ዝበሃል ወጊኡ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ሰብኣይ ብፈተነ ቅትለትን መጥቃዕትን ዝቐረበሉ ክሲ ገበነኛ ኣይኮነን ተባሂሉ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ኒውዮርክ ደራሲ ሳልማን ሩሽዲ ባሃንደበት መጥቃዕቲ ምስ ወረዶ ዓመፅ ደው ክትብል ፀዊዓ። እቲ ወዲ 75 ዓመት ዓርቢ ናብ መድረኽ ደይቡ ኣስተምህሮ ክህብ ምስ በለ እዩ። ሓደ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ናብ መድረኽ ደይቡ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪድሉ። ኣመሓዳሪት ካቲ ሆቹል ከም ዝበለቶ እቲ ካራ ሒዙ ዝቐት ክቐትሎ ዝፈተነ ነዚ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ሕቡእ ናብራ ክሕልፍ ዝፀንሐ ፀሓፊ ስቕ ከብሎ ኣይክእልን እዩ ኢላ።
That inspires me to go out there and know I'll use every tool at my disposal, including my voice. To call out this radicalization that's going on.
ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ መብዛሕቶም ኣውስትራልያውያን ነቲ ኤሌክትሮኒካዊ ሽጋራ ወይ ኢ-ሽጋራ ናይ ምጥቃም ልምዲ ንምቁፅፃር ስጉምቲ ንክወስዱ ይድግፉ። ካውንስል ካንሰር ኣውስትራልያ ከምኡውን ኩዊት ሓባራዊ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ 83 ሚእታዊ ኣውስትራልያውያን ናይ ግዝኣት መንግስትታት ነቶም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኒኮቲን ኢ-ሽጋራ ዝሸጡ ዘለዉ ክቆፃፀርዎም ኣለዉ። ሓላፊት ናይ ኩዊት ዝኾነት ዶክተር ሳራ ዋይት ንኤስቢኤስ ኒውስ ኣብዝሃበቶ ሓበሬታ መብዛሕትኦም ተጠቀምቲ ኢሽጋራ ካብ 18 ክሳብ 24 ዝዕድሚኦም ሰባት እዮም። እዚ ንዓና ኣዝዩ ዘጨንቐና ጉዳይ እዩ። ከመይሲ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 24 ዓመት ዝኾነ ጉጅለ መጠን ምትካኽ ሽጋራ ኣዝዩ ትሑት እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ጉጅለ ንባህሊ ግብረ መልሲ ዝህብ ጉጅለ ኣይኮነን። ኢሽጋራ ምትካኽ ዘቋርፅ ጉጅለ እውን ኣይኮነን። 3/4 ናይዞም ጉጅለ ኢሽጋራ ምትካኽ ወልፊ ዘትሕዝ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ኣብ ሱዳን ብዝተኸስተ ምዕልቕላቕ ውሕጅ 50 ሰባት ሂወቶም ክስእኑ ከለዉ ልዕሊ 8,000 ኣባይቲ ዓንዩ ክብል ፖሊስ እታ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ምጥልቕላቕ ውሕጅ ስዒቡ ልዕሊ 38,000 ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ዝተፈናቐሉ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ጉዳያት ገሊጹ። ኣብ ግዝኣት ሰሜን ኮርዶፋን 19 ሰባት ሂወቶም ዝሰኣኑ ኮይኖም ኣብ ግዝኣት ፈለግ ናይል ብውሕጅ 7 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም። ኣብ ምዕራባዊ ናይቲ ሃገር ግዝኣት ዳርፉር እውን በቲ ሓደጋ 16 ሰባት ምማቶም ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ኣብ ወርሒ ሳነ ዝጅምር ክረምቲ ክሳብ ወርሒ መስከረም ብውሕጅ ዝመፅእ ምጥልቕላቕ በቢዓመቱ ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። ምክትል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብቲ ፅዑቕ ፕረዚደንታዊ ንሕንሕ ይመርሕ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኬንያ ብሰንበት ዝዘርግሕኦ ወግዓዊ ውፅኢት ኣፍሊጠን። ኣባላት ፖሊስ ተወሳኺ ናዕቢ ከይካየድ ኣብቲ ድምፂ ዝቁፀረሉ ነቁጣታት ብብዝሒ ተዋፊሮም ኣለዉ። እቲ ሃገር ካብቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝተካየደ ምርጫ ወግዓዊ ውፅኢት ክትረክብ ትፅቢት ኣብትገብረሉ ዘላ እዋን ኣብ ውሽጢ እቲ ኣዳራሻት መድመፂ ብርቱዕ ውጥረት ሰፊኑ ይርከብ። ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ውድድር እቲ ብመራኸ ብብዙሓን ንህዝቢ ዝቀረበ ወግዓዊ መረጋገፂ ወረቐት ሩቶ 51 ሚእታዊ ድምፂ ከም ዝረኸበን ካብቲ ፀገማዊ መራሒ ዝኾነ ተቃዋሚ ሰልፊ ራይላ ኦዲንጋ 48 ሚእታዊ ድምፂ ይስዕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ድምፂ ምቁፃር ዝተዋሃበ ዘናዕብ ዘረባታትን ኮሚሽን ምርጫን ህዝቢ ወግዓዊ ውፅኢት ከየቅርብ ብምጉታቱ ህዝቢ ኬንያ ኣብ ሸቐሎ ተሸሚሙ ኣሎ። ብቐዳም ብወግዒ ዝተረጋገፀ ውፅኢት ልዕሊ ርብዒ ድምፂ ዝተቆፅረ ኮይኑ ንኦዲንጋ 54 ሚታዊ ድምፂ ብምርካብ ኣብ መሪሕነት ከእትዎ ከሎ ሩቶ 45 ሚታዊ ድማ ድምፂ ረኪቡ ነይሩ ኢሉ እቲ ተዓዋቲ ተባሂሉ ዝግለፅ ልዕሊ 50 ሚታዊ ዝተደመሩ ሓደ ድምፂ ክረክብ ኣለዎ። ብተወሳኺ ካብ 47 ግዛኣታት ኬንያ እቲ ተዓዋቲ ሰልፊ ብውሕዱ ኣብ 24 ግዛኣታት ክዕወት ኣለዎ። እቲ ኮሚሽን መን ከም ዝተዓወተ ንክእውጅ 7 መዓልትታት ኣለዎ። ብሰንበት 263 ካብ 291 ናይ ፓርላመንታዊ ውክልና ኣብ መሪሕነት ሩቶ ብትሕቲ 52 ሚታዊ ኦዶይንጋ ድማ ብ47.5 ሚታዊ ይመራርሑ ኣለዉ። ኣብ 2007 ድሕሪ ምርጫ ብዝተፈጥረ ዕግርግር እተፈፀመ ዓመፅ 1200 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ 2017 ድማ ልዕሊ 100 ሰባት ተቐቲሎም ነይሮም። ኒኮሎሲያዊ ትካል ዛፖሮጂያ ኣብ ኣውሮጳ ትዝዓበየ ኮይኑ ከንቲባታ ከተማ ድማ እቲ ሓደጋ ናይ ጥፍኣት ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ እናወስኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ። እዚ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዩክሬን ዝርከብ ትካል ካብ መጋቢታት ሒዙ ብሓይልታት ሩስያ ዝተታሕዘ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዩክሬንን ሩስያን ንሓድሕደን ፈፃሚኡ መን እዩ ኣብ ዝብል ኣብ ዝከሳሰሉ ዘለዋ እዋን ብተደጋጋሚ ይውቃዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ምክትል ከንቲባ ከተማ ኤነርጎዳር ዲሞሮ ኦርሎቭ ነቲ ኩነታት ጉሁድ ኒኮሎሳዊ ግብረ ሽበራ ኢሉ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ዝኾነ ይኹን ህሞት ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ክዓርግ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። ኣሜሪካ ናብ ታይዋን ካልኣይ ግዜ ምብፃሕ ብምፍፃም ግጭት ትፅሕትር ኣላ ክትብል ቻይና ከሲሳ። ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ቻይና ውጥረት ኣብ ዘለወሉ እዋን ንክልተ መዓልቲ ምብፃሕ ክገብር ናብ ታይዋን በፂሑ። ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ታይዋን ነቲ ምብፃሕ መርኣያ ፅኑዕ ድጋፍ ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ገሊፅዎ። እቲ ጉዕዞ ብሴነተር ኤድ ማርክ ዝምራሕ ኮይኑ እዚ ድሕርቲ ንቻይና ዘቆጣዓን ካብ ባይጂንግ ብሓዊ ከም እትፃወት ዘላ መጠንቀቕታት ዝተዋህባን ኣፈኛ ባይቱ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሊሲ ዝመፀ ስዒቢ እዩ። ብሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ከም ዝገለጾ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገበረቶ ምብፃሕ ግጭት ንምልዓዓል ከምኡን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቻይና ጣልቃ ንምእታው ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ዘረጋግፅ ኢሉ። እታ ምስ ቻይና ቀጻሊ ወጥሪ ዘለዋ ኣውስትራልያ እውን ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ናብ ግጭት ክትኣቱ ዘለዋ ተኽእሎ ብመንግስቲ ኣፍልጦ ረኪቡሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ሪቻርድ ማለስ ወታደራዊ ክለሳ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ናይ ምክልኻል እስትራቴጂካዊ ክለሳ ክግበር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ዞም ስዕቡ ኣርእስታት ሒዙ ክቐርብ እዩ።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ከኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊ ሻምፒዮን ዓለም ማራቶን ታምራት ቶላ ኣብቲ ዝመፅእ ጥቅምቲ ዝካየድ ማራቶን ለንደን ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ። ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ደለ ኣቨኒር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡ። ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ቀጠር 2022 ካብቲ ኣቐዲሙ ተመዲብዎ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ ክጅመር ምዃኑ ፊፋ ገሊጹ። ማሕበር ኩዕሶ ሰኪዔት ኣሜሪካ ኤንቢኤ ቁፅሪ 6 ማልያ ናይቲ ገዲምን ዓብይን ተጻዋታይን ተጣባቒ መሰላትን ዝነበረን ቢል ራስል ኩለን ጋንታታት ከይጥቀማላ ወይ ጥሮታ ክትወፅእ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል።
ክቡራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩሞ መእተዊ ወይ ኣርስታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ዘቕርቦ እዩ። ኣብ ናይ ሰሙናዊ መደብና ድሕሪ ዜና ኣብ መወዳእታ ከነቕርቦ ኢና። ቅድሚ ዜና ምዛምና ግን ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 16፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 2 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 19፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።
ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ብዛዕባ ወቕዒ ወይ ስትሮክ ኣፍልጦ ምዕባይ ወቂ ወይ ስትሮክ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሞትን ስንክልናን እዩ። ከባቢ 770,000 ኣውስትራልያውያን ምስትከቢድ ጥዕናዊ ጥልዋ ዘለዎ ሕማም ይነብሩ። ብዙሓት ሰባት ሕማም ወቂ ንዓበይቲ ጥራይ ዘጥቅዖም ዝብል ጌጋ ኣባህላ ኣለዎም። ሰባት ምልክታት እቲ ሕማም ክፈልጡ ይተባብዑ ኣለዉ። ስቲፋኒ ሆ ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ 2 ዲግሪ ትምህርታ ዛዚማ ወቕዒ ኣብ ዘጋጠማ እዋን ኣማኻሪ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ብምዃን እቲ ተሓልሞ ዝነበረት ኣብ እተዓየሉ ዝነበረ እዋን እዩ።
ብሓቂ
ንቡር መዓልቲ ነይሩ። ቀዳም ንጎ ካብ ድቃሰይ ተበራቢረ ናብ ምሕፀብ ሰብነት ከይደ፣ ኣደይ ድማ ከመይ ሓዲርኪ ዝብል ሕቶ ትሓተኒ። እቲ ዝወፅእ ዝነበረ ድምፂ ልክዕ ዘይጭበት ድምፅን ካብቲ ቦታ ርሑቕ ዝነበረን ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ዝነበረ። ኣብ ፈለማ መስተ ሰትያ ክትከውን ከም እትኽእል እያ ትሕሰብ ነይራ። እንታይ ከም ዘጋጠመኒ ክርዳእኒ ይከኣለን። ኣብቲ ገዛ ወዲቐ እድል ገይረ ስድራይ ኣብ ጥቓይ ስለ ዝነበሩ ተቐላጢፎም ናብ ሆስፒታል ወሲዶምኒ። ድሕሪኡ ግን ካብ ምውዳቕ ብርቱዕ ወቕዒ ኣጋጢሙኒ። ነታ ሽዑ ጓል 22 ዓመት ዝነበረት መንእሰይ እቲ ዘጋጠማ ንህወታ ሓንሳብን ንሓዋርን ዝቕይር ተመክሮ እዩ ነይሩ።
መጻኢ
ዓለመይ ኣብ ቅድመይ ከም ዘሎ ክሓስብ ድሕሪ ምፅናሐ ከም ቅፅበትን ከም ቋሕ ሰም ናይ ዓይንን ብግቡእ ክርኢ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ወዲቐ ብእግረይ ክኸይድ ወይ ክዛርብ ኣይክእልን እየ ነይረ። ከንብብ ወይ ፊደል ክቆፅር ኣይከኣልኩን። የማነይቲ ኢደይ ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ ኣይነበሮን። ስለዚ ኩሉ ካባዶ ክጅምር ነይሩኒ። ኣብ ትካል ፋውንዴሽን ስትሮክ ኣካያዲ ስራሕ ሊሳ ሙርፊ ከም ትብሎ እቲ ናይ ስቴፋን ተመክሮ ፅልዋ ናይ ወቕዒ ንኩሉ ዕድመ ከም ዝምልከቶ ዘመልክት እዩ። ወቕዒ ንህፃናት ንናእሽቱን ዓበይትን ከጋጥም ዝኽእል ሕማም እዩ። ስለዚ መንእሰያት ወቕዒ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣፀቢቖም ክፈልጡ ይግባእ። ወቕዒ ከስዕቡ ዝኽእሉ ረቑሒታት ብዙሓት እዮም። ልዑል ፀቕጢ ደምን ኮሌስትሮልን ዓይነት 2 ሽኮር ምህላው፣ ሽጋራ ምትካኽ፣ ብብዝሒ ምስታይ፣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምዝውታርን ድኹም ኣመጋግባን ይርከብዎም። እቲ ፋውንዴሽን ኣውስትራልያውያን ምልክታት ወቕዒ ብምንፀር ናይ ኤፍኤኤስቲ ወይ ፋስት መልእኽቲ ንክካፈሉ የተባብዕ። ፊደል ኤፍ ዘመልክቶ ሓደ ሰብ ዝደነነ ገፅ ዘለዎ እንተሪኢኻ ወቕዒ ኣጋጢሞ ይኽእል እዩ። ኤ ኣርም ወይ ማሓውር ዘመልክት ኮይኑ ሰባት ኣእዳቦም ከልዕሉ ሕተቶም እቲ ሓደ ማሓውሮም ጥራይ ከልዕሉ እንተኽኢሎም እዚ ማለት ወቕዒ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ኤስ ንስፒች ወይ ምዝራብ ዘመልክት ኮይኑ ስለዚ ክዛረቡ እንተ ተፀጊሞም ወይ ዘረባ ንምዝራብ ቃላት ከውፁ እንተ ፀጊሞም እዚ እውን ካልእ ምልክት እዩ። ቲ ንታይም ወይ ንግዜ ዝውክል ኮይኑ ወቕዒ ናይ ሕክምና ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮ ሕማም እዩ። እዚ እንተሪኢኹም 3 ባዶ ደውሉ። ሰባት ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል ውሰድዎም። እዚዩ ፋስት ዝበሃል ወይ ቅልጡፍ ዝበሃል። ሰባት ነዚ ክዝክርዎ ንሓትት ኣሉና። ስቴፋኒ ሆ ኣብ ሆስፒታል ከቢድ ናይ ኣእምሮ መጥባሕቲ እናገበረት ንሰለስተ ወርሒ ኣብቲ ሆስፒታል ፀኒሓ። ብድሕሪኡ ከም ብእግራ ንምኻድ ክትዛረብን ከተንብብን ዘኽእላ መሰረታዊ ክእለት ክትረክብ እንደገና ክትምሃር ነይርዋ። ድሕሪ 10 ዓመት ሕማም ወቕዒ ካብ ትሓምም የማነይቲ ኢዳ ዘይትሰርሕን ነባሪ ስንክልናን ሒዛ ትነብርላ። ብዘይካዚ ሕዱር ቃንዛ ድኻም ፀገም ሚዛንካ ምሕላው የጋጥማ እዩ። ንሳ ግን እዚ ናይ ኣካላዊ ፅልዋ ጥራይ እዩ ትብል። ከም ዝመስለኒ ብዛዕባ ኩነታት ኣእምሮይ ብዙሕ ኣቓልቦ ወይ ኣተኩሮ ኣይነበረን። ነዚ ኣብ ኣእምሮካ ክትሓስቦ ትኽእል ኢኻ። ከመይሲ ነቲ መሰረታዊ ነገራት ካብ ሂወትካ ይምንጭቶ። እዚ ዓብ ለውጢ እዩ። ዳግም ናይ ምሕዳስ ስራሕታ ይቕፅል እኳ እንተሎ ሓኻይም ግና ክሳዕ ክንደይ ኣካላዊ ክእለት ከም ዘለዋ ይግረሙ እዮም። ስለዚ ህይወት ፅብቕቲ እያ መስለኒ። ንነብሰይ ድማ ከም ዕድለኛ እየ ዝቆፅራ። ዕድለኛ ኮይናስ ስድራ ቤታ ኣብ ታሕማ መዓልቲ ኣብ ጥቓ ነይሮም። ክኢላታት ጥዕና ከም ዝገልፅዎ ሓደ ብወቕዒ ወይ ብስትሮክ ዝሓመመ ሰብ ሕክምና ወሓገዝ ምስእን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ናይ 1.9 ሚልዮን ዋህዮታት ሓንጎል የጥፍእ ወይ ይቐትል። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻብ እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመልኩም ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ፀብጻባት ናይ ሰዓት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፍለማ ኣርእስታቶም ክነቐድም፣ ኩናት ዩክሬን እንተቐፂሉ ኢትዮጵያ 8 ቢልዮን ዶላር ክትከስር እያ ተባሂሉ፣ ሕብረት ኣውሮፓ ሕጂ እውን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ቅድመ ኩነቱ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ፍታሕ ይደልዩ ከም ዘለዎ ገሊፆም፣ ተጀሚሩ ዝተባሃለ ቀጥታዊ ርክብ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ጌጋ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ብሓደጋ ትራፊክ ብ494 ሚእታዊት ወሲኹ ተባሂሉ። ኣርእስታት ፀብጻብ ክትከታተሉ ፀኒሖም ክብራት ሰማዕቲ፣ ናብ ዝርዝራቶም ክንሓልፍ። ኩናት ዩክሬን እንተቐፂሉ ኢትዮጵያ 8 ቢልዮን ዶላር ክትከስር ከም እትኽእል ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ኩናት ዩክሬን እንተቐፂሉ 8 ቢልዮን ዶላር ወይ 7.6 ሚእታዊት ካብ ሃገራዊ ቁጠባኣ ክትከስር ከም እትኽእል ሓደ ሓዱሽ መፅናዕቲ ተጠንቂቕሎም። እቲ ዓለምለኻዊ ትካል ማእኸል ዕብየት ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዘነፅሮ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምቕፃል ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዓመት ብግልጋሎት ትረኽቦ ቁጠባ ብ10 ሚእታዊት ክንክ ከም ዝኽእል፣ ሕርሻዊ ቁጠባ ብ5.8 ሚእታዊት ክንክ ከም ዝኽእል፣ ኢንዱስትሪ ድማ 4.3 ሚእታዊት ክንክ ከም ዝኽእል ኣንፊት ኣሎ። መጠን ኣታዊ ናይዞም ቁጠባዊ ልምዓት ዝንክየሉ ምክንያት ድማ ኣብ ቀጻሊ መጠን ዋጋ ነዳዲ ብ108 ሚእታዊት ክውስኽ ስለ ዝኽእል፣ ዋጋ ዘመናዊ ድኹዕ ድማ ብ86 ሚእታዊት ክውስኽ ከም ዝኽእል፣ ዋጋ ምህርቲ ሓፂነ መፂን ብ82 ሚእታዊት፣ ዋጋ ስርናይ ብ100 ሚእታዊት፣ ከምኡ ውን ዋጋ ዘይቲ ብ11 ሚእታዊት ናይ ምውሳኽ ተኽእሎ ከም ዘለዎም እዮም ፊቱ። ኩናት ዩክሬን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘውረዶ ማሃሰይቲ በዝሒ ዘመናዊ ድኹዒ ካብ 18 ሚልዮን ኩንታል ናብ 12 ሚልዮን ኩንታል ንክያ ክትዕድግ ዘገደዳ ኮይኑ፣ ዋጋ ስርናይ ኣብዚ ዓመት ብ48 ሚእታዊት ክውስኽ፣ ዋጋ ነዳዲ ብ64 ሚእታዊት ክውስኽ፣ ዋጋ ዘይቲ መግቢ ድማ ብ49 ሚእታዊት ክውስኽ ከም ዝገበረ እዩ ተገሊጹ። ዋጋ ነዳዲ ኣብ ቀጻሊ ብዕፅፉ ወሲኹ ናብ 3 ቢልዮን ዶላር ክድይብ ከም ዝኽእል እዩ እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩ ዘሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ሕጂ እውን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ቅድመ ኩነቱ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ፣ ላዕለዋይ ወኪል ጉዳያት ወፃእን ፖሊሲ ፀጥታን ሕብረት ኣውሮፓን ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮፓን ዝኾኑ ጆሴፍ ቦሬል ኢትዮጵያ ምስቲ ሕብረት ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ስጉምትታት ከም ዘይወሰደት ገሊፆም። እቲ ሃገር ምስቲ ሕብረት ዘለዋ ዝምድና ክትመሓይሽ እንተኮይና ኣንጻር ትግራይ ተኽሲ ደው ምባልን ዝርርብ ምጅማርን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዘይተገደበ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤትን ኣብ ትግራይ ዝተቋረፁ መሰረታዊ ግልጋሎታት ናብ ንቡር ምምላስን ምሕዝነት ኤውሮፓን ኢትዮጵያን ምምሕያሽ ቅድመ ኩነታት ዝተቐመጡ ምዃኖም ኣዘኻኺሮም። እዞም ቅድመ ኩነታት ኣብ ቀረባ ኣዋን ናብ ዝተኻየደ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮፓ ከም ዝተለዓሉ እውን ገሊፆም። ዕሽሽ ዝተባሃለ ኩናት ትግራይ ደው ዝብለሉ እዋን ሕጂ እዩ ዝበሉ ጆሴፍ ቦሬል እቲ ዝተኣወጀ በይንኣዊ ምቁራፅ ተኽሲ ስዒቡ ገለ ምምሕያሽ እንተሃለዉ እኳ ዝምድና ሕብረት ኣውሮፓን ኢትዮጵያን ምምሕያሽ ግን እኹል ምምሕያሻት ከም ዘይኮኑ እዮም ገሊፆም። ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣኸባ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወፃኢ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዞም ከም ዝወፁ ረዲኦም። በቲ ኩናት ብዝተፈፀሙ ገበናት እቲ ሕብረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ዝነበረ ባጀት ደው ከም ዘበሎ ዝዝከር እዩ። ሕጂ እውን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምምላስ መሰረታውያን ግልጋሎታት ቅድመ ኩነት ተባሂሎም ዝተቐመጡን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ንምምሕያሽ መሰረታውያን ባእታታት ከም ዝኾኑ እዩ እቶም ሓላፊ ገሊፆም ዘለዉ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ፍታሕ ይደልዩ ከም ዘለዎ ገሊፆም። እቶም ኣብ ማዓስከር ዓዲል ዓደ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሕፅረት መግብን ማሕበራዊ ግልጋሎታትን ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። ኣብቲ ማዓስከር ልዕሊ 10 ዝኾና ኣዶታት ቆልዑ ዝርከብኦም ልዕሊ 15 ዓመት ዝተቐመጡ ብድምር ኣስታት 250 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝግባእ ቆላሕታት ስኢኖም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ክሳብ 1,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዘሎ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ካብኣቶም ብሓገዝ ስድራ ቤት ካብቲ ቦታ ብኢትዮጵያ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ብኦቢሎም ድማ ብሰሃራን ብባሕርን ስለ ዝሰገሩ እቶም ሕጂ ተሪፎም ዘለዉ ካብ 250 ከም ዘይዛይድ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕድላት ረኪቦም ካብቲ ፀገም ክወፅእ ከለዉ እቲ ዕድል ንኤርትራውያን ዕፁብ ብምዃኑ ግን እቶም ስደተኛታት ኣብ ፀገማ ከም ዝወደቁ ቢቢሲ ከም ዝነገርዎ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ሓቢሩሎም። ዝሓሸ መፅእ ክህልዎም ምስግጋር ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝረኸብሉ ዕድላት ቆላሕታ ክረኽቡ ትካላት ስደተኛታት ጅቡቲ ይኹን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩንችሲኣር ዝግባእ ቆላሕታ ክህበኦም ንምሕፃኖም እውን ገሊጹ ኣለዎ። ተጀሚሩ ዝተባሃለ ቀጥታዊ ርክብ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ጌጋ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ህወሓትን ብልፅግናን ብሕብረት ኣፍሪካ ብቐጥታ ከም ተዘራረቡ ዝወፅእ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ንዘተሰላም ብልፅግናን ህወሓትን ዝመርሕ ዘሎ መንጎኛ ሕብረት ኣፍሪካ ፀሪሑ ግልጋሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብዘርጎ ሓበሬታ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ቅድሚ ሰሙን እዩ ተኻይዱ ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ ዝተገብሩ ርክባት እውን ከምዘየለው ወሃቢ ቃል መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪካ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ነገር የለን። ህወሓት ብኦሊሴንግር ኦበሳንጆ ዝምራሕ ሽምግልና ዘይኮነስ ብእሁሩ ኩንያታት ዝምራሕ ርክብ ከም ዝቕበል ንሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ድማ ኣብ ሓስቲ ናይቲ ዘተ ክኾና ክፅውዕ ከም ዝፀንሐ ዝዝከር እዩ። ብኣንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጋጊሙ እቲ እንኮ መገዲ ዘተ ብኦበሳንጆ ዝምራሕ ንሕብረት ኣፍሪካ ዝምእኸል ጥራሕ ከም ዝኾነ እዩ ክምውት ፀኒሑ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ብሓደጋ ትራፊክ ብ494 ሚእታዊት ወሲኹ ተባሂሉ። ፍንድ መገድን ድሕነትን ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብሓደጋ ትራፊክ ዝሞቱ ሰባት ከም ዝወሰኸ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ናብ 4,000 ዝፅጉዑ ሰባት በቲ ሓደጋ ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። ክሳብ 141 ሚልዮን ብር ዝግመት ሃብቲ በቲ ሓደጋ ከም ዝዓነወ እውን ኣዘኻኺሩ። እቲ ሓደጋ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብብዙሕ ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ፀብፀባት ናይ ሰዓት እዚ ምስ ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናዮ ንምነየልኩም ሰላም ተሓንቀኒ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምስ ናይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክኢላ ዝኾነት ዶክተር ትምኒት ገብሩ ዝሓለፈ እዋን ጀምርና ይዕላል ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና። ሎሚ ካብቲ ኣቋሪፅና ዝነበርና ሕቶ ጀሚርና ኣለና። ዝተረፈ ትሕዝቶ ከም ዝስዕብ ቀሪብሎ ሰናይ ምክትታል። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከይወፃና ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ቁጠባ ብፍላይ ድማ ኣብ ማርኬቲንግ ክንዛረብ ሾሻና ዙቦፍ ዝፀሓፈታ መፅሓፍ ዘ ኤጅ ኦፍ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዝበሃል ፅሒፍ ኣላ። እዚ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዝበሃል መሳርሒኡ እዚ ኣርቲፊሻል ብልሒ ኮይኑ ናይ ውልቀ ኩባንያታትን መንግስትታትን ናይ ውልቀ ሰባት ድሌታትን ናበይ ይኸዱ ብምክትታል ባህሪኦም ይቆፃፀሩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዓለም ሓደ ሰብ ከም ተጠቃሚ ወይ ከም ካስተመር ዘይኮነ ከም ኣቕሓ ዝቕይር እዩ ኢላ እያ ትምጉት እታ ፀሓፊት እሞ እዚ ንውሕስነት ውልቃዊ ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከእቱ ኢልና ክንፈርሕ ኣይግባኣና ዶ ዶክተር ትምኒት?
ብጣዕሚ ፅቡቅ መፅሓፍ እዩ። እቲ መፅሓፍ ብዙሕ ገሲፍ እዩ ነዊሕ እዩ ብጣዕሚ ነዊሕ መፅሓፍ እዩ ግን ሓቃ ምክንያቱም ሕጂ ንኣብነት ብፌስ ሬኮግኒሽን ተጀሚርና ፌስ ሬኮግኒሽን ንምንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ንሰብ ኣበይ ከም ዘሎ ኣበይ ከም ዝነበረ ንምርኣይ ዳትስ ሰርቬላንስ ሰርቬላንስ ማለት ንኩሉ ሰብ ምክትታል ኤግዛክትሊ ምክትታል ሕጂ እቲ ወላ ፌስ ሬኮግኒሽን ጥራይ ከይኮነ እቲ ሕጂ ንኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እንታይ ኢልና ክንሓስብ ከለና መብዛሕትኦም ሰባት ከም ሮቦት ተርሚነተር ገለኢሎም እዮም ዝሓስቡ ግን መብዛሕትኡ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሕጂ ኣብ ሂወትና ዘለዎ እንታይ ዓይነት እዩ ኣብ ገለ ዌብሳይት እንተኸድና ነቲ ዓይንና ተኸቲሉ በቲ ካሜራ ዓይንና ኣበይ ወገን ዝርኢ ዘሎ ንምንታይ ምክንያቱም እቲ ድሓር እንታይና ክሊክ ንገብር ምክንያቱም ንሕና ክሊክ ንገብረሉ ዓይነት ኣድቨርታይዝመንት ኣብዚሖም ክርእዩና ምእንታን ናትና ሂወት ፅቡቅ ገይሩ ክቕየር ምእንታን ኣይኮነን ነቲኦም ገንዘብ በቲ ናትና ኣድቨርታይዝመንት ክሊክ ዝረኽቡ ሰባት ንዓታቶም ንገንዘቦም ክበዝሐሎም ምእንታን ኢሎም ዝገብርዎ እዮም ከምኡታት እዩ ዘሎ እሞ በዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣማዞን ከይሎም ሰባት ክስታ ይገብሩ ሾፕ ይገብሩ ኣማዞን ብዛዕባ እቲኦም ኣብኡ ዝገዝኡ ሰባት ስኒ ክንደይ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘለዎ ድሓር ከዓኒ ካልኦት ሰባት ከዓኒ ኣሌክሳ ትበሃል ኣብ ናይ ኣማዞን ፕሮዳክት ኣብ ገዝኦም ኣለዎም። ሕጂ ኣሌክሳ ከዓኒ ኣብ ገዛካ እንታይ ከም ትገብር ገለ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ኣሎ። ድሓረይ ካልእ ከዓኒ እዚ እንታይ ኣብ ዝበሃል ረሲዕዩ ትሽሙ ሪንግ ዝበሃል ካሜራ ከዓኒ ናይ ኣማዞን እንደገና ኣብ ማዕፆ ክትገብር ትኽእል መን ከም ዝመፅእን ከም ዝኸይድን ዝነግረካ። ሕጂ ንሕና ንምንታይና ነዚ ሓደ ኩባንያስ ብዛዕባ ናትና ሂወት እዚ ኩሉ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ንህቦም ዘለና? እሳቶም ገንዘብ ይረኽቡ ኣለው ኦፍኮርስ፣ ንሕናስ እንታይ ንረክብ ኣለና? መብዛሕትኦም ሰባት ብዛዕባ እዚ ኣይሓስቡን እዮም ዘለዉ ብዛዕባ they just think it's fun. Alexa gala aynat darfi tatsawati nibla mo tatsawat, you know. Gin ana abgazay Alexa tbahal yebilin ana na artificial intelligence tamara marit koina hada kamza aynat nager yebilin miniatum ana ksar halu zdali technology nay bahak inesab zali ila zahaswa aynat technology umbere it zedleni nager sini abgazay knaber aydelani.
ስለዚ እንታይ ኢና ክንብላ መወዳእታ ሲ ጠቕመና ድዩ ማለት ይጎድኣና እዩ ዘሎ ማለት እዩ። በዚ ኣባህላት ብፍላይ ኣብ ዕዳጋ እንተርኢና ስኒ ንሓንሳብ ዘይደለናዮ ባዕሉ ስለ ዝቋፃፀረና ዘሎ ናብኡ ከም ንኸይድ ይገብረና ሞ ካብ መጠን ንላዕሊ ገንዘብ ከም ነጥፍ ይገብረና። ጋብ ገሊእ እውን ዘይደለናዮ እውን ማለት እንዳምፀአ ማለት ቁርብ ሓንቲ እንድሕር ገለ ገዚእካ ንዓ ትመስል ፕሮዳክት መመሊሶም የምፅኡልካ ሞ ባዕሉ እቲ ኣልጎሪዝም ማለት እዩ ከም ዝሰርሑ ናብኡ ከም ተብል ይገብረካ። ኣብ ገሊኡ ሕጂ ወስ ብዙሕ ገንዘብ ከተጥፍእ ኣብዘይሓሰብካዮ እውን ከተብል። ስለዚ ሲ ጉድኣቱ ድዩ ክበዝሕ ሕጂ ጥቕሙ ሕጂ ብከመይ ኢና ክነመዛዝ
እንታይ ከመይ ኢና ክነመዛዝኖ ዘለና? እቲ ቴክኖሎጂ ኩሉ መብዛሕ ኩሉ ግዜ ሰባት እዮም ንቴክኖሎጂ ዝሰርሕዎ እሞ እቲኦም እቲ ሶሳይቲ ዘለናዮ ስኒ ንገንዘብ ጥራይ ፕራዮሪታይዝ ዝገብር ሶሳይቲ እንተኮይኑ እቲ ንሰርሖ ቴክኖሎጂ ከዓ ከመይ ዝኸውን ዘለናዮ ሶሳይቲ ንውግእ ፕራዮሪታይዝ ዝገብር ዓይነት ሶሳይቲ እንተኮይኑ እቲ ንሰርሖ ከዓኒ ቴክኖሎጂ ከምኡ ከም ማጂክ ስኢሉ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሶሳይቲ ኮይና ነቲኦም ድኻታት ዝጠቅም ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣይኮነ ንሰርሕ። ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ስኒ እቲ ንኸምኡ ዓይነት ኣብ ከምኡ ክውዕል እንተደሊና ነቲ ሶሳይቲ ከዓ ክንቅይሮ ኣለና፣ ነቲ ሕግታት ክንቅይሮ ኣለና። መነት ኣብቲ ቴክኖሎጂ መን ክሳተፍ ንምስራሕ ስኒ መን ክሳተፍ ከም ዝኽእል ንዑ ክንቅይሮ ኣለና። እቲኦም ዓበይቲ ኩባንያታት ከዓኒ ዘለዎም ፓወር ዘለዎም ስልጣን ክንእሳሉ ክውሕድ ኣለዎ ከምቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ክኸውን የብሉን። እሞ ኣና ብጅምላ እንተሪኢካዮ ኣነ ከም ዝመስለኒ ብሓፈሻ እንተሪእናዮ እቲ ሕጂ ዘለናዮ መንገዲ ንዓና ብዙሕ ዝጠቅም ኣይኮነን። ምክንያቱም ነቲኦም ውሑድ ዝኾኑ ሰባት ዝበዝሐ ገንዘብ ክረኽቡ ምእንታን እቲኦም ካልኦት ከዓኒ ዝወሓደ ገንዘብ ክረኽቡ ምእንታን እዮም ዝደልዩ እሳቶም እዮም ከዓነ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዝቆፃፀርዎ ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ካልእ መንገዲ ከዓነ ክንከይድ ንኽእል ኢና። ምክንያቱም ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት ብዙሕ ሰባት ከምቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ካልእ ሰብ ከም ዝኾነ ወይ እንስሳ ገላ ከምዝኾነ ገይሮም እዮም ዝዛረብዎ፣ ግን ስስ ኣቱ ንሕና ንሰርሑ ቴክኖሎጂ እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ካልእ መንገዲ ክንከይድ ንደሊና ኢልና እንተኣሚና ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክንሰርሕ ንኽእል እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
16 ጉንበት 2022 ናብ ባርክሌይ መመረቕቲ ዩኒቨርሲቲ ዝገበርክዮ ማለት እዩ። ብዙሕ ምናልባት ካብኡ ተመርኪስና ውን ቁር ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘለዎን ኩናት ተዛሪብ ክነርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝግበር ዘሎ ተሰሚዒ ክተዛሪብኪ ምናልባት ሓንቲ ኣዛራቢት ዝነበረታ እቲ ኩናት ካብቲ ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ዝኸፍአ እኳ እንትኾነ ዓለም ግና ቃልቦ ኣይሃበትሉን ኣብ መድረኽ ኣብቲ ኩናት ዘርኢ ምፅናት ወይ ጀኖሳይድ እዩ ተፈፂሙ ኢርኪ ብብዙሓት ዝግና ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ሒዛ ከመይ ኢላ ጀኖሳይድ ኢላ ትፅውዖ ዝብሉ ሰሚዐ እሞ ምናልባት ካብቲ ሒዝና ፀናሕና ዛዕባ ውፅእ ከብለኪ ብኸመይ ከምዚ ኢልኪ እንታይ ግብረ መልሲ መፂ ክኸውን ዝበልኪ
ክንደይ ሕብሬታ እዩ ዘለና ሃትስ ፖይንት ንፈልጥ ኢና ዓይንደ ከምኡ እዩ ክንብል ክንኣምን ስለዘይደለና ኢና እምበረ እቲ ምፍላጥ ንፈልጥ ኢና። ብሕጊ መንገዲ እንተመፂና ከዓኒ ወላ ኣብ ኣሜሪካ ነቲኦም ኔቲቭ ኣሜሪካንስ ጀኖሳይድ እዮም ገይሮም ናይ ዘር መጥፍኢ ዘጥፍእ ገበን እዮም ፈፂሞም ኣብ ክንደይ ክንደይ ሚእቲታት ዓመታት ግን ስጋብ ሕጂ ብሕጊ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ ጀኖሳይድ ተፈፂሙሎ ኣይተባህለን ኣነ ግን ይፈልጥ እዩ ስለዝፈልጥ ነቲኦም ኔቲቭ ኣሜሪካንስ ከምዚ ዓይነት ጭካኔ ስለዝበፅሖም ስለዝፈልጥ ነቲኦም ኣብ ሕጋዊ መንገድ ከምኡ ክብሉ ኣይፅበየኒ ከምኡ ክብሉ ኣለዎም ኢለ ግን ይዛረበ ንሆፕፉሊ ሓደ መዓልቲ ከምኡ ክብሉ እዮም እዚ እውን ከምኡ እዩ ንሕና ኣነ ካብ ትግራይ ስለዘይኮንኩ ንኣታቶም ጥራይ እዩ ከምዚ ዝግበር ዘሎ ኢለ እንተርእዮ ሕጂ ርአዩ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ነቲኦም ኤርትራውያን ከማነይ ብቪዛ ምክንያት እቲኦም ብዙሕ ኣብ መዓልትታት ዝፀንሑ ክንዲዚ ክኸፍሉ ኣለዎም ገለ ዝበሃል ነገር መፂ ኣሎ ስለዚ ንሓደ እወ ንሓደ ዘርኢ ንሓደ ሰብ ከም ንዓታቶም ጥራይ እዩ እዚ ኣፌክት ዝገብሮም ንዓና ኣይኮነን ኢልና እንተርኢና ዜሮ ዜሮ ናባና ክመፅ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ እዚ ኩሉ ኩናት ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወላ ዲ ኣር ዲ ኣብ ሱዳን ሕጂ ንኣብነት እዚኦም ኤርትራውያን ብክንደይ መከራ ዝኸዱ ብክንደይ ከዓኒ ኪድናፕ ይግበሩ ድሓረይ ቶርቸር ይግበሩ ንክንደይ ኢና ነዛርብ ኣነ ከማ ንክንደይ ሰባት እየ ዘዛርብ ወላ ኤርትራውያን ይኹኑ ወላ ተጋሩ ይኹኑ እሞ እቲ ህዝብናስ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣይኮነን ነቲኦም ካልኦት ኣብ ዓለም ዘለዎ ሰባት ከዓኒ ብዛዕባና ክስታ ዩ ሹድ ኬር ኢልና እንተሓሲብና መጀመርያ ንሕና ኢና ብዛዕባ ናይ ባዕለና ህዝቢ ክንዛረብ ዘሎና መጀመርያ እሞ ሳቶም ንዩክሬን እዚኦም ኩሎም ኣብ ኣውሮፓን ዓድታት ንዩክሬን ሬፊጂስ እንዳወሰዱ ገንዘብ እንዳዋፅኡ ኣብ ሚድያ እንዳተዛረቡ ብዛዕባቶም ንምንታይ ብዛዕባና ኣይትዛረቡን ኢኹም ኢለ ካሓቶም እንተደልየ ኣነ ባዕለይ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ባዕለይ ህዝቢ ክዛረብ ኣሎኒ መጀመርያ ኣነ ከምኡ እንተዘየለ ንምንታይ ዋይድ ዋይ ኤክስፐክት እዚኦም ካልኦት ሰባት ንምንታይ ከምኡ ይብሉ ስለዚ ንዑይ ኣነ ኣብ በርክሊ ከምዚ ዓይነት መድረክ ክወሃበኒ ከሎ ከምኡ ኢለ ክዛረብ ዝደለኹ ንዓይ ፕራዮሪቲ ዩ እዚ ኢለ ነቲኦም ካልኦት ኩሎም ሰባት ናተይ ፕራዮሪቲ እሱ ከምዝኾነ ክፈልጡ ደልየ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣነ ከምዚ ዓይነት መድረክ ተዋሂቡኒ ብዛዕባ እውን እንተዘይተዛሪበ ንምንታይ ነቲኦም ካልኦት ሰባት ብዛዕባና ብዛዕባ ዓድኹም ዘይኮነ ቦታ ክትግደሱ ኣለኩም ኢለ ክነግሮም ዝኽእል
ከመይ እንታይ ማለት ብዙሕ ርእቶታት ይቐርብ ነይሩ ሽዑ ካብ ዝማድኪ ካብ ብፍላይ ካብ ኤርትራውያን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ መፅኪ ከምኡ ምስ በልኪ ብድሕሪ
ፍርቆም ንፍዕቲ ኢሎምኒ ፍርቆም ከዓኒ ከመይ ጌርክ ከምዚ ትብሊ ኢሎምኒ ከምኡዩ እሞ ዩኖ ኣፍኮርስ ይፈልጥ ነይረ ኣነ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ከምዝመፅእ ይፈልጥ ነይረ ብዙሓት ሰባት መሓዝተይ ዝነበሩ ከማነይ ብዙሕ መሓዝታ ኣይኮናን ድሕሪ ሕጂ ድሕሪ እዚ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ትግራይ ውክእ ምክንያቱም ከመይ ገይሩ ሰብ እንዳረኣየ ዝኩሉ ነገር እንዳረኣየ ከኣምን ዘይደሊ ኣነ ፐርሰናሊ ዝፈልጦም ሰባት ክንደይ ኣለው ካብ ትግራይ ዝኾኑ እሞ እዚኣቶም ኩሎም ናይ ቲፒኤልኤፍ ስለዝኾኑ ንሕሶት እዩ ኩሉ ሕሶት እዩ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ኣት ሳም ፖይንት እዚ ኩሉ እንዳረኣና ሰብ እንዳሞተ ነቲ ዶኪመንታሪ ርእናዮ ቆልዑት እንዳሞቱ ብጥምየት እንዳሞቱ ከምዚ እንዳተገብረ ክንደይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ ኣለው እንትኦም ተጋሩ ጥራይ ኮኑ ከምዚ ዝግበሩ ዘለዎ ስደተኛታት ክንዲ ኣብ ኤርትራ ዘለው ከመይ ገይሮም እዮም ክበልዑ ከመይ ገይሮም እዮም ክነብሩ ማለት እሞስ ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ኣነ ኣይ ዶንት ኬር ሰብ ዝበልዎ ክብሉ ክእል እዮም ንፈልጥ ኢና ማለት ካብ ጉግል ከማን እቲ ሓቂ እንታይ ከምዝኾነ ስለዝፈልጥ እቲ ሓቂ ከዓኒ ክዛረበ ኢለ ከምኡ ስለዝበልክዎ ካብ ስራሒ ተባሪረ ሕጂ ካልእ ስራሕ ኣሎኒ ስለዚ ዝኾነ ፊድባክ ወይ ግብረ መልሲ እንተዘሎ ኣሎ ኢለ ስኒ እቲ ዘረባ ጠጠዋ የብልኒ እቲኦም ካልኦት ሰባት ካብኡ ዝገደደ ነገር እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ስለዚ ንዓይ ሓደ ነጋቲቭ ነገር ይበሉኒ ከምኡ እዩ
ኣብ መወዳእታ ንውዳ ኣለና ሕቶና ምናልባት ፖለቲካን እቲ ትሰርሕዮ ዘለካ ከም ሳይንቲስትን ይቃዶ ድዩ ማለት ከመይ ተቃድው እየ ንክልት እዩ
ፖለቲካ ዘይብሉ ሳይንስ የለን ስለዚ ብዙሕ ሳይንቲስት ኣብ ፖለቲካ ይኣትናኒ እንተኢሎም እቲ ሳይንሶም ስኒ ኦረዲ ፖለቲካ ኣለዎ እቲ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ከም ዘለዎ ስለዘይ ወይ ኣናላይዝ ስለዘይገበርዎ ምንበረ ሳይንስን ፖለቲካን ካብ ቀደም ጀሚሮም ብጣዕሚ ዝተተሓሓዙ ነገራት እዮም። እቲ ናይ ፋንዲንግ እንተሪኢኻ እንታይ እቲኦም ዝፀሕፉ ሰባት ዋላ ካብ ዳርዊን ቻርልስ ዳርዊን ዩጀኒክስ፣ እቲ ዩጀኒክስ ዝበሃል ቃል ብሳይንቲስት ዝተፈልጥረ ቃል እዩ። እሞስ ኣነ ሳይንስን ፖለቲካ ማለት ከምዚ ክሊን ዝኾነ ሰፐሬሽን ኣሎ ኢለ ኣይኮነን ዝኣምን። ምክንያቱም እቲ ናይ ሰባ ኣስተሓሳስባ ኩሉ ኣብ ሳይንስ ይኸይድ እዩ። እቲ ኣስተሳሳ እተተሓስቦ ነገራት ከመይ ገይሩ እቲ ትገብሮ ዘለካ ሳይንስ ፕራዮሪታይዝ ከም ዝገብሮ ክትሓስብ ኣለካ። እምበረይ ናተይ ሳይንስ ምስ ፖለቲካ ኣይተሓሓዝን እዩ ኢልካስ ክትሓስብ
ኣይትክእልን። ራይ ቀኒለይ ዶክተር ትምኒት ገብሩ፣ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶይ ካባኹም እንታይ ኢና ክንምሃር? ብፍላይ ደቅና ትማሊ ጓለይ ንዶክተር ትምኒት ከዛርባ ዮ ምስ በልኳ ብጣዕሚ ገሪምዋ ብዛዕባ ምስ ፈለጠ ከምዝላ ኤርትራዊት ከምዝላ ገለ መሌላ ቁርብ ኢንስፓየር ኮይና ክብል ክእለ። ስለዚ ደቅና ብፍላይ ብዝዛዓቢ ዘለዉ ካባኺ እንታይ ዓይነት ሌጋስ ወይ ሓድጊ እዮም ዝፅበዩ ወይ እንታይ ክትብ
እንታይ ክብል እሞ ማለት እቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ክሰርሑ እንተደልዮም ኣብ ቴክኖሎጂ ክኣትዉ እንተደልዮም ዝከኣል ነገር እዩ። ስጋ ኣብ ክንዲዚ ሓደሓደ ግዜ ብዙሓት ሰባት እዚ ብጣዕሚ ብርቱዕ ነገር እዩ ከምዚ ኣይትእተዉ ገለ ዲስካሬጅ ይገብርዎም እዮም። እሞ ዘለኩም ዝንባል ዘለኩም እንታይ ዝበሃል ዝንባል ናይ ኣምሓርኛ ቃል ይመስለኒ ሓደሓደ ግዜ ናይ ኣምቼ ትግርኛ ዘለ እወ ዘለኩም ድልየት እወ ዝንባለ ወይ ኣብ ኣርቲስት እንተኮይኑ ወይ ኣብ ሂስትሪ እንተኮይኑ ወይ ኣብ ካልእ ወላ እንተኾነ ወይ ኣብ ማትማቲክስ ክኾነ ይኽእል እዩ። ኩሉ ንቴክኖሎጂ ዝጠቅም ነገር እዩ፣ ኩሉ ዘድልየና ነገር እዩ። ሞስ ከዓኒ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ድምፂ ዘድልዮ ዓይነት ፊልድ እዩ እዚ። እስፔሻሊ ብዝተፈለዩ ኣብ ሕጂ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ናይ ብዙሕ ሰባት ድምፂ ዘድልዮ ዓይነት ግዜ ስለ ዝኾነ ኣይትፍርሑ፣ ኣብ ቴክኖሎጂ ንምእታው ኣይትፍርሑ፣ ይከኣል እዩ ንምባል እዩ ዝደሊ።
ይቀኒለይ ከልቢኺ ብጥራኽ ሎ ዓቕሉ ፀቢብሎ ደንጊኽኒ ይብለክ ሎሞ ኣይተሓዘለ ይበለለይ ካብ ክንዱ ግዜ ወሲለ
ደቂሱ እዩ ዘሎ
ባጣላ ኣሎ ሞ ይቀኒለይ ዶክተር ትምኒት ማለሲ ብዙሕ ቢዚ ኢኺ ግን ካብቲ ዘለኪ ግዜ ቆጢብ ክንሳና ከተዕልሊ ጥዑም ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ይቀኒለ
ገንዘብካ ይቀኒላ።
SBS ትግርኛ ኣብ ዝደለኩምዎ እዋን ዝርከብ መደብ እዩ።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ከኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊ ሻምፒዮን ዓለም ማራቶን ታምራት ቶላ ኣብቲ ዝመፅእ ጥቅምቲ ዝካየድ ማራቶን ለንደን ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ። ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ደለ ኣቨኒር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡ። ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ቀጠር 2022 ካብቲ ኣቐዲሙ ተመዲብዎ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ ክጅመር ምዃኑ ፊፋ ገሊጹ። ማሕበር ኩዕሶ ሰኪዕት ኣሜሪካ ኤንቢኤ ቁፅሪ 6 ማልያ ናይቲ ገዲምን ዓብይን ተጻዋታይን ተጣባቒ መሰላትን ዝነበረን ቢል ራስል ኩለን ጋንታታት ከይጥቀማላ ወይ ጥሮታ ክትወፅእ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊ ሻምፒዮና ዓለም ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ታምራት ቶላ ብምኽንያት ድኽመት ጭዋዳ ኣብቲ ዝመፅእ ጥቅምቲ ዝካየድ ማራቶን ለንደን ከም ዘይሳተፍ ዝሓለፈ ዓርቢ ፍሊጡ። ከም ዝዝከር ታምራት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኦሬገን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ሻምፒዮን ዓለም ኣትለቲክስ ክብሮ ወሰን ሻምፒዮን ብዝኾነ ግዜ ኣብ ማራቶን ተዓዊት እዩ። እዚ ወዲ 31 ዓመት ኣትሌት ካብ ማራቶን ለንደን ኣቋሪፁ ምውፁ ከም ዘሕዘኑ ብምግላጽ ድሕሪቶም ውድድራት ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ጭዋዳታቱ ጽቡቕ ከም ዘይተሰምዖን ግቡእ ልምምድ ከም ዘይጀመረን ወሲኹ። ኣዳለውቲ ማራቶን ለንደን እቶም ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ብሩርን ናሓስን መዳልያታት ዝተሰለሙ ኢትዮጵያዊ መወስነት ገረመውን መበቆሉ ሶማልያ ዝኾነ ቤልጅማዊ በሺር ዓብድን ከምኡውን ተዓዋቲ ማራቶን ለንደን ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነ ካልእ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማን ኣብቲ ጥቅምቲ 2 ዝካየድ ውራይ ተሳተፍቲ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እታ ዝሓለፈ ዓመት ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ካልአይቲ ዝወፀት ኢትዮጵያዊት ደጊቱ ኣዝመራ እውን ኣብቲ ውራይ ካብ ምስታፍ ኣንሳሒባ ከም ዘላ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝመፅእ ሓሙስ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝጅመር መበል 58 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ደለ ኣቨኒር 222 ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡ። ኣብዚ መኽፈትን 9 መድረኻትን ኣካቲቱ ሰንበት 28 ነሓሰ ዝጠናቐቕ ቅድድም ኤርትራ ጥራያ ኣፍሪካዊት ተሳታፊት ሃገር ኮይና ዘላ። ሳሙኤል ምስግና፣ መሓሪ ተወልደ፣ ኣማንኤል መሓሪ፣ ሰላህ ወልደ ሚካኤል፣ ንያት ርእሶም፣ ሚልክያስ ቅዱስ፣ ሳምሶን ሃብተን፣ መንግስ ጴጥሮስን እቶም ሒዛቶም ተጓዒዛ ዘላ ተቐዳደምቲ ምዃኖም ከ መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊንግሳስ ዶት ኮም ኣስፊሩ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ናይዚ ዓመት መበል 77 ቅድዲ ምሽክለታ ቭዌልታ ኣእስፓኛ ዝመፅእ 19 ነሓሰ ኣብ ስፔን ክጅመር እዩ። ኣብዚ መስከረም 11 ዝጠናቐቕ ን3 ቕነ ዝካየድ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ትሬክ ስጋ ፍሬዶ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ክሳተፍ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሓንቲ ካፕተን ዝዓበያ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኾነት ጋንታ ማሜሎዲ ሳንዳውንስ ኢትዮጵያዊ ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኣቡበከር ናስር ምስኣ ድሕሪ ምፅምባሩ ዝሓለፈ ሰሉስ ብወግዒ ንደገፍትን መራኸቢ ብዙሃንን ኣላልያቶ። ወዲ 22 ዓመት ኣቡበከር ንምሕደራ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ምድንጓያት ኣጋጢሞ ምስ ሓዳስ ጋንቱ ክፅምበር ከይከኣለ እዩ ጸኒሑ። ነዛ ብራዚላውያን ዝቕፅል ስማ ጋንቱኡ ሳንዳውንስ ከኣ ኣብ ርእስቲ ዘለዋ ሓያል መስመር መጥካዕቲ ዝያዳ ሓይሊ ክውስኸላ እዩ። ንሱ እታ ጋንታ ካብ ዘመዝገበቶም ሓደስቲ ተጻዋቲ ኣብዚ ዓመት 5ይ ኮይኑ ኣሎ። ወዲ ቺለ ማርሴሎ ኣለንደ፣ ደቡብ ኣፍሪካውያን ሮንወን ዊልያምስን ሲፎ እምቡለን ከምኡውን ሞሮካዊ ተኸላኸላይ ዓብዱልሙንዒም ቢጠዊልን እቶም ካልኦት እዮም። ሳንዳውንስ ነታ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪኣ ካልአይቲ ዝወፀት ጋንታ ኬፕ ታውን ሲቲ 2 ባዶ ብምስዓር ናይዚ ዓመት ጎስጓስ ፕሪምየር ሊግ ደቡብ ኣፍሪካ ብዓወት ጀሚራቶላ። ኣቡበከር ከኣ ሓያል መወሰኽታ ከም ዝኸውን ብዙሓት ትፅቢት ይገብርሉ ኣለው። ድሮውን ቀዳም ሳንዳውንስ ጋንቲኡ ኣንጻር ካይዘር ቺፍስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 4 ባዶ ኣብ ዝተዓወተትሉ ኣቡበከር ተቐይሩ ብምታው ነታ ራብዒትን ናይ መወዳእታን ሽቶ ብዘደንቕ ፍጥነትን ውልቃዊ ክእለትን ከም ዘመዝገባ ተፈሊጡሎ። ድሕሪ ዛ ሽቶ ተጻዋትን ኣሰልጠንትን እታ ጋንታ ምስ ተዓዘብቲ ሓጎሶም መጠኑ ብዝሓለፈ መንገዲ ምግላጾም ኣቡበከር ተስፋ ረኺቡሉ ከም ዘሎን ንመጻኢ ምሳ ጋንታ ዕውት ግዜ ክሕልፍ ምዃኑን ድሒሩ ከም ዝገለጸኻ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ቀጠር 222 ካብቲ ኣቐዲሙ ተመንዲብዎ ዝነበረ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ ክጅመር ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዋንጫ ዓለም ሕዳር 20 ኣንጋዲት ሃገር ቀጠር ኣንጻር ኢኳዶር ግጥማ ቅድሚ ምክያዳ ክፍጸም ምዃኑ ፊፋ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣፍሊጡ። እቲ ኣቐዲሙ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ እቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዕለት 21 ክልቴን ሃገራት ንግጥም ቅድሚ ምውራደን ክካየድ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ። እዚ ከኣ ክልተ ካልኦት ግጥማት ማለት ሴኔጋል ኣንጻር ነደርላንድን እንግሊዝ ኣንጻር ኢራንን ቅድሚ እቲ ስነ ስርዓት ክካየዱ ዝገብር ዘይልሙድን ዘይምችኡን ኩነታት ፈጢሩ ነይሩ። ከም ልምዲ መኽፈቲ ስነ ስርዓታት ቅድሚቲ ቀዳማይ መኽፈቲ ግጥም እዮም ዝካየዱ። ኣንጋዲት ሃገር ቀጠር መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣብቲ 60,000 ሰባት ናይ መሓዝ ብቕዓት ዘለዎ ስተድየም ኣልበይት በኽሪ ግጥማ ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣንጻር ኢኳዶር ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆጻጽራ ናይ ተዓዲ ከተካይድ እያ። እዚ ለውጢ ምስሊ ካብ ቅድም ዝጸንሐ ልምዲ ማለት መኽፈቲ ግጥማት ብግጥም ተዓዋቲት ሻምፒዮና ዝሓለፈ ዋንጫ ዓለም ወይ ከኣ ኣንጋዲት ሃገር ክካየዱን ዝብል ከም ዝቕጽል ክገብሩ እዩ። ግጥም ሴኔጋልን ነደርላንድስን ካብ ምድብ አይ ኣቐዲሙ ከም መኽፈቲ ግጥም ክኸውን ተመዲቡ ዝነበረ ድሕሪ ዚ ምቅያር 6 ሰዓታት ድሒሩ ክጅመር ተገይሩሎ። እዚ ሰዓት ቀጠርን ኢኳዶርን ክገጥማሉ ተሓሲቡ ዝነበረ እዩ። ግጥማት ኣብ መንጎ ካብ ምድቢ ዝኾና ኢራንን እንግሊዝን ከምኡውን ዩናይትድ ስቴትስን ዌልስን ኣብቲ ተመዲቦሞ ዝነበሩ ግዜ ክካየዱ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። እዚ መደብ ብኣቦንበራት እተን 6 ዘባያን ኮንፈደሬሽናት ፊፋን ፕሬዚደንት ጂያኒ ኢንፋንቲኖን ጸዲቑሎ። እዚ ምቅያር ዋንጫ ዓለም ን29 መዓልትታት ክካየድ ገይርዎሎ ማለት እዩ። እቲ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ከም ዝነበሮ 18 ተሓሳስ ክኸውን እዩ። ኣዋሃቲ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 1.8 ሚልዮናት ቲኬታት ሸይጦም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ሰብ ቲኬት ከኣ እዞም ተኻይዶም ዘለዉ ምቅያራት ብኢሜይል ክሕበሮም እዩ። እቶም ገዚኦሞም ዘለዉ ቲኬታት ከም ዘለውዎ ቅቡላት ክኾኑ ምዃኖም ፊፋ ሓቢሩኣሎ። በዚ ምቅያር ዝትንከፍ ካልእ ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ኸ ከከም ኩነታቱ ፍታሕ ክገብረሉ ምዃኑ ወሲኹ ምግላጹ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ሃገራዊ ማሕበር ኩዕሶ ሰኪዕት ኣሜሪካ ወይ ኤንቢኤ ቁፅሪ 6 ማልያ ናይቲ ገዲምን ዓብይን ተፃዋታይ ጋንታ ቦስተን ሰልቲክስን ተጠባቂ መሰላትን ዝነበረን ዝሓለፈ ወርሒ ካብዛ ዓለም ብሞት ዝተፈልየን ቢል ራስል ኩለን ጋንታታት ከይጥቀማላ ወይ ጥሮታ ክትወፅእ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ኤንቢኤይን ማሕበር ተፃዋቲ ኩዕሶ ሰኪዕትን ነዚ ውሳነ ብሓባር ዝወሰኑ ዝሓለፈ ሓሙስ ኮይኑ እቲ 11 ግዜ ሻምፒዮን ዝነበረን ከም ተፃዋታይን ኣሰልጣንን ዝለዓለ ክብሪ ዝረኸበን ቢል ራስል ዝለብሳ ዝነበረ ቁፅሪ 6 ማልያ ንዘለኣለም ኣብ ክብሪ ክትቅመጥ ብምባል እዩ እቲ ኣብ ታሪክ ናይቲ ሊግ ቀዳማይ ፀሊም ኣሰልጣኒ ዝኾነ ቢል ኣብ መላእ ዓለም ቁፅሪ ማልኡ ናይ ክብሪ ጥሮታ ወይ ከዓ ምስንባት ዝተዋህባ ቀዳማይ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዕት ክኸውን እዩ ኮሚሽነር ኤንቢኤ ኣዳም ሲልቨር ቢል ራስል መወዳድርቲ ዘይብሉ ዓወት ኣብ ሜዳን ካብ ቀዳሞት ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰባት ወይ ሲቪል ራይትስን ብምዃኑ ብሓደ ፍሉይን ታሪኻዊ ዝኾነ ኣገባብ ክኽበር ዘለዎ ኢሉ ቁፅሩ ንኹሉ ግዜ ኩለን ጋንታታት ከይጥቀማላ ምግባር ከኣ ነቲ ናብ ኩሉ ዘባፅሐ ናይ ስራሕ ዘመኑ ንኹሉ ግዜ ኣፍልጦ ክወሃቦ እዩ ክብል ወሲኹ ኣብ 50ታትን 60ታትን ዝለዓለ ኮኸብ ዝነበረ ቢል ራስል ኣብቲ ን13 ዓመታት ምስ ጋንታ ሰልቲክስ ዝተሰለፈሉ ደርዘን ዝኸውን ግዜ ናብ ሕርያት ከዋኽብቲ ወይ ኦልስታርስ ተመሪፁ ኣብቲ ስፖርት ከኣ ሓደ ካብቶም መሪሕ ድምፅታት ንመሰል ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ወይ ሲቪል ራይትስን ማሕበራዊ ፍትሕን ኮይኑ ይጸኒሑ ጋንታ ሰልቲክስ ኣቐዲማ ኣብ 1972 ነታ ቁፅሪ ጥሮታ ኣውፅያታያ እቶም ኣብዚ እዋን ቁፅሪ 6 ማልያ ተኸዲኖም ዝፃወቱ ተፃወቲ ከም በዓል ሌብሮን ጀምስ ናይ ጋንታ ሎስ ኣንጀለስ ሌከርስ ነታ ቁፅሪ ምልባሶም ክቕፅልዎ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ብዝኾነትኹን ጋንታ ንኻልኦት ከም ሓድሽ ቁፅሪ ኣይክትዕደልን እያ ክብል እቲ ሊግ ኣፍሊጡሎ ቢል ራስል ዝሓለፈ 31 ሓምለ እዩ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ዝበዝሐ ሻምፒዮናታት ዝተዓወተ ኣትሌት ነይሩ ን13 ዓመታት ኣብዚ ተፃወቶ ሂወት 11 ሻምፒዮናታት 2 ካብአን ከም ኣሰልጣኒ ኣመዝጊቡ እዩ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ፕሮፌሽናል ስፖርት ኣሜሪካ ቀዳማይ ሻምፒዮና ዝተዓወተ ጸሊም ኣሰልጣኒ እዩ ንሱ ምስ ፍሉጥ ተቓላሳይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር ብሓባር መርሽኡ ምስ ፍሉጥ ተጓሳጣይ መሓመድ ዓሊ ደው ኢሉን ካብ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ፕሬዚደንታዊ መዳልያ ናጽነት ዝተሰለመን እዩ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ፍጸም ዝመጽእ ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶታት የራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም
ያ ሰላም ዘልምህ ያ ሰላም ያ ሰላም ዘልምህ ያ ሰላም